Saluton. Vi ascoltas la radio programo Esperanto el sendo ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo la 19 de decembro 2016. Hodiaŭ la teamo estas esta.
Saluton.
Kaj saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingin, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn, du el Monato kaj unu el Fervoja Mondo. La titolo de la unua artikolo estas Reviviĝo de rilatoj. La dua titolo estas Donald Trump kaj Deutsche Bank. Che la tria articolo al fervoia mondo estas pri Austria Federazia Fervoio pri vastigas reton de noctai cum ligoi.
Dankon Carlo, kai esta.
Kiel ĉi tio estas mia lasta apero en tio radio programo tiu jaro. Kai chargi estas preskaŭ Kristnasko, mi pensis mi legus du noveloj, kiuj estas taŭge sentimentala por la sezono. La unua unu estas nomiĝas La legendo de la Kristnaska arbo, kaj la dua nomiĝas La ora ĉirkaŭ volvinti papero.
Dankon esta. Interesa? Bone, kami elektis El Monato, Nobel premiitoj por literaturo kaj la sekvo de Garban Magoit kaj somer meza festo en Surasari de Raita Fajala kaj tra la mondo esperantista Aŭstralio el internacia revuo Esperanto de la jaro 1950. Articolo pri la Australia Congresso in Melbourne. El Esperanto Ret Radio pri girafoi kaj aliaj estuloj de Anton Oberdorfer. La canto in ni audos estas Joye laut anonsas angel melodio kaj audu cantas angel hor el la compact disco Kristnaska cordo de la grupo Accordo. Vivo risque el compact disco Kia Viv, el grupo Core, kai lasu min sonji, el grupo Porsone, el compact disco Se estas ne. Nun ni comenzas per Joye laut anonsas angel melodio, del grupo el la compact disco Kristnaska cordo, del grupo Accordo.
Bom 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 bom
Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom b
Kai tio estis gioie laut annonsas angel melodio el compactisco Kristnaska cordo del gruppo Accordo. Kai sendube vi audis pri la Nobel premiito por Bob Dylan. Do Nobel premiito por literaturo kai la sekvo. Tio estas articolo de Gavan McGoitz kiu aperis en Monato. Multae homoi ege supresigis per la decido al iugi la Nobel premion por literaturo en la iaro 2016 alla usono cantisto Bob Dylan, autoro de la cantoi Blovas la vent, La tempo changigas, cae ho signoro tamburisto. Quelcae entusiasme bonvenigis la decidon, kiel internazian rekonon de la moderna populara kulturo. La aliai, tio estis malvalorigo de la premio kai ridindigo de la tuta procedo por electi meritan laureaton. Tio ne estas la unua foio ke oni kritikas la decidoin de la Nobel Komitato. Ofte ŝajnas ke la juĝantoj favoras verkistojn el la plej fortaj lingvoj, precipe en la angla. Jen listo de la lingvoj en kiuj de 1901 ĝis 2016 verkis la Nobel laureatoj, kiuj ricevis la premion por literaturo: angla 27, franca 16, germana 13, hispana 11, sveda 7, Itala kai Rusa 6, Pola 4, Dana kai Norvega 3, China, Japana kai Greca 2, kai kun nur unu premiito, la lingvoi araba, bengala, ceca, finna, hebrea, hungara, islanda, jida, occitana, portugala, serba croato, kai turca. Estas rimarkinde ke nur du foje la premio estis aljuĝita al aŭtoroj kiu verkis en ne regnaj aŭ minoritataj lingvoj, nome la okcitana kaj la jida. Paranteze, oni povas mencii ke du verkistoj kies nomoj estis plurfoje sed malsukcese proponitai pola premio. Estis la scotai Som Hariel McGill aen, quiu verkis en la Scot Gaela, cae Wilhelmo Auld, quiu verkis en Esperanto. Estas evidente que la plei disvastigintai cae prestigiae idiomoi havas pli de chanso ce la iugio comitato. Ne surprize, le scandinavoi lingvoi estas bone representitae en la listo, scribis Gavan McGoitz, ca tiu articolo aperis in Monato. Cae nun, Carlo, revivigio de relatoi.
Ja, yeah. Politica dialogo, disvolvicio de ambau flanca, economia cum laboro, energi sectoro. Turisma movado instruado la interna evoluo pardon en Ukrainio kaj la sekureca situacio en Afganio jen la ĉeftemoj de tri Rancia e Slovaca e representanto e tio comence de novembro visitis quar Asia in landoi. Unue, la presidente della Slovaca Parlamento Andrei Danko visitis Armenion con la cella dissolvi con lavoro inter la du naziai parlamentoi. Dum sia ufficiale visito Danko tractis con la armenai presidente cae chef ministro cae plantis arbon de interpopola amicetso. Due, la slovaca ministro pri exterlandai cae europai afferoi Miroslav Lajček visitis Kazahion, kie li tractis con sia kazaha paralelulo. Ambau exalandai ministron constatis che la cis nunai reciprocai agadoi creas bonen condicion por la revivigo de la economia cun lavoro. La ministron accompagnis ancau representantoi de 15 slovacai statoi cae private firmavoi. Dum la visita esti subscribita unu commercia contracto cae 3 rapportoi relate al pesto productado, nutrai industrio cae reconstruado de heit centraloi. 3. La vice ministro pri exterlandai cae europae afferoi, Lukas Parizek, visitis Uzbekion cae Tacikion, kie li plenumis interministrain consilicion cun exterlandai ministerioi. Dum la visita al Tacikio Parizek ancau malfermis slovak-tacikan entreprenistan forumon, cae en ambau landoi li transdonis simbolen cecoen en la valoro de 10.000 euroi, destinitain por instruado publica sano cae handicapuloi, scribis Julius Hauser.
Dankon, Carlo. Kai nun ni audas iom pri la legendo de la Kristnaskarbo.
La legendo de la Kristnasko arbo, verkita de Lucy Wheelock. Du malgrandai infanoi estis sidantai ce la fairo dum malvarma vintra nocto. Subite ili audis timeman frapon ce la pordo, cae curis po malfermigin. Tie extere en la malvarma cae la mallumo staris infanoi, sen shuoi sur liae pedoi, cae potante in maldicae cifonae vestoi. Li tremis pro malvarmo, cae li petis eniri, cae vamigisin. Yes, venu, eciris ambau infanoi. Vi recevos nian locon apud la fairo. Eniru. Ili tiras la iom stranga knabo al ilia varma seggio, cae dividis sian vespermangion cun li, cae donis al li sian liton, dum ili dormis sur malmola benco. En la nocto, ili vecigis per dolcia musico, cae vidis grupon da infanoe in brillae vestoe al proximigas la domon. Ili ludis se ora harpo, cae la aero estis plena de melodio. Subiti la stranga infano staris anta ili, ne plu malvarma cae cifona, sed vestita en argenta lumo. Lia malaute vocio diris, mi estis malvarma, kai vi gastigis min. Mi malshatis, kai vi nutris min. Mi estis laca, kai vi donis al mi vian liton. Mi estas la Cristo infano, vaganti tra lo mondo al porti pacon kai felecion al ciui bonai infanoi. Kiel vi donis al mi, do eble tio arbo ciuiare donis ricain fructoin al vi. Do, dirente, li rompis branchon de cipreso, ciu crescis proxime de la pordo, cae li plantis gin in la teron, cae malaparis. Sed la brancio farigis granda arbo, cae ciu iare ci productis mirandan oran fructon por la boncorae infarno. La legendo de la Crisnasca arbo, vercita de Lucy Willock.
Ah, bello racconto. Canoni audas la canton Vivu Risque, el compact disco Kia Viv, el gruppo Core. Kaj tio estas vivu riske. El compact disc via viv el grupo core. Legendo, nun la ni audas pri la somer mesa festo en Surasari de Raita Baila. Lige con la somera solstizo en junio en Nordio ocasas tiu jara festo quies nomo varias divers lingve. Johannus, fine, Midsommar, svede. La fina festo igas multain urbanoin iri al feri dometoi compare compare au al la heimoi de parensoi kai ge amicoi. Turistoi demandas sin, kia la cefurbo aspectas strange malplena, cun buticoi cae restauratiae fermitae, kia la publica trafico prescao ne funccias en Johannes Tago. Tamen busso alla musea insulo, se Jurasari, decon da kilometroi for de la centro de Helsinko, sencese traficas tien cae reen, gis la unua horo cae duono nocte. Finoi, enmigrintoi, turistoi, shatas veturi alla granda arbo covrita insulo, esperante che anca ili giuas la tradizian etoson della festo. En Surasari, oni movigas piede au per cervalo. Pro la securezzo cae opportunezzo polizzo, fairo brigado cae liverantoi al restauratiae cae kioscoi, raitas usi autoin, quancam in la unsulo estas cefe piedirantoi, infanciaretoi, charoi tiratai de cevaloi, bunte vestitai dansantoi de popular dansoi, corusanoi in naziae costumoi, pli modernae ensembloi in siae fantasiae vestoi. In Surasari, oni movigas, la voie mal man laboristoi montras siae malnovain metioin, foggiado, tailado, tricado, plectado, brodado, aceteblas frandajoi cae sen alcoholai trincajoi. Allogas magia pado, kie sur arboi au in corbetoi, oni trovas tascoin cae sciigoin primitoi cae magiajoi, ligitai cun la somer meso. Sur la herbeio oni provas usi stilzoin cae melerto amusas la spectantoin. Oni concuras tirante schnuregon je unu fino au je alia po provi quiu tiamo vencos. Infanoi spectas pup teatrajon, plectas cun adultae flor cronoin, el herboi cae floroi, falcitae cae lasitae in push charetoi. Per siae plectajoi, ili onamas stangaron starigoton in la corto de musea bienega domo, pli alta malstang o festo stango, quio representas la sved lingvan tradizion, estis onamata iam la antauan tagon. Ce granda rugia pastoreo, svamas bele vestitae invititoi al geedzig festo. La geedzigio ocasas in gudrita ligna pregieto, la malnova cristana ceremonio. En la insulo, la nov geedzoi iom rond veturas in charo, tirata de bella cevalo. Sur la portempa breta podio, ili valsas cae comensas la comun balon. Ciam crespu pushkijas, la nov geedzoi estas veturigatai per dec metra remboato al flossata amesego de branchoi cae aliae lignajoi po ec pruligi la cefan festo fairon. La tuta boatanaro estas in tradiziae naziae costumoi. La viroi in blancae long manicae blusoi au chemisoi, dives colorae vestoi con brillae metal butonoi, schnuretoi, stiriitae longae iupoi, calaverinoi in flavae, rugiae, verdae, au nigrae culottoi, tradiziae tranchiloi sur or colore brillantae zonoi. Pliae festo fairoi in la formo de spinrado, sunrado, turo, cae aliae ec brulas la longa de la bordo. Faireroi cae fumoi levigas alla mal lumigianta cielo. Ne ciui ce estantoi successas vidicion. Quelcae plendas. La marbordo estas macha au glitter roca. La fairo brigado cae gardistoi certigas la securetson. Mevo svebas super la fairoi, changias la flug directon por ne damagi siain plumoin. Homai revoi cae desiroi libere disflugas. Oni ja serchas amon cae miracloin in la magia etoso de la junia nocto blanca. Ciam la suno nur malonge restas sub la horizonto, au entute ne subiras ciel in Laponio. Scribis Raita Fayala, and ci estas correspondanto de Monato. No, ne audas pri nia venonta presidanto de la Usono, ciu ne,
yes.
Carlo?
Pri Donald Trump kai Deutsche Bank, ke internazie aganta grand banco kiel Deutsche Bank donis kreditan al ne moveblaja imperio de la elektita usona presidento Donald Trump ne povas esti sorpreso. Tamen menciindas che Deutsche Bank estes la plei granda finanz anto de tio imperio. La usona financia gazzetta Wall Street Journal ec de 1998. Deutsche Bank donis creditam de minimume 2.5 miliardi da usonai dollaroi al Trump companioi. La lasta financita proiecto estas la transformo al hotelo de malnova post officejo en prestigia loco en Washingtono. La renovigo costis 200 milionoi da dollaroi. Deutsche Bank financis 170 milionoi. Contraste, plurai usonai bancoi dum la pacientai iaro finis sian cun lavoron con Trump. Menci indas ancau che la eble conflictantai interessoi de usona presidanto, cies imperio estas gran parte finanzata de Deutsche Bank, cae Deutsche Bank mem. Cio estas minacata de giganta pun pago pro misfaroi en Usono dum la banca crisa de 1000 icis conatai nur post la electo. Pois il giornal mencis la afferre en la 9 de novembro. La popolare germana gazzetto Stern en la deca de novembro transprenis cae commentis la novazon. La germana financia gazzetta Handelsblatt attendis cis la dec dua por informi sien legantoin. En la momento ciam ci tio texto estas vercata dec quara de novembro vespere. En la generala bonega retpagero de la Germana Semajna Revuo del Spiegel, nenio troveblas relate al tio ŝajne tikla afero. Skribis Roland Roth Saert.
Dankon, Carlo. Kaj nun ni aŭdas la kanton Lasu min sonĝi el la grupo Persone el la kompaktdisko Se estas ne. Tio estis Lasu min sonĝi el la grupo Persone el la kompaktdisko Se estas ne. Kaj nun iom pri ĝirafoj. Tiu artikolo aperis en Esperanto-retradio de Anton Obadova. Ĝirafoj estas simpatiaj bestoj. Pri tio mi supozas ke ĉiuj homoj konsentas. Tiui long colai, long crurai, et capai exoticae uloi, pato prenas la fantasion de infanoi cae plencresculoi pro apparado en filmoi cae libroi. Nu, la carai girafoi en iras la rugian liston de bestoi sub minazzo de estingigio. La Internazia Unuigio por Conservado de la Naturo. Jen malbona novajo. La bona novajo estas, che oni tui informis tion, cae tiu informo certa estigos efficain pasioin por protecti ilin. Ju pli frue oni conscias pri tiai catastrofoi, des pli bone. La quanto de girafoi in la mondo falis je 40% dum la lastai 30 jaroi. ili estis 150,000 en la jaro 1985, kai 90,000 en 2015. Tiun cruelan falon causas la neleggia chasado, kiel oni mortigas tiain sendangerain simpatiain bestoin, calapero de naturae viv condicioi, pro pli vastigo de agriculturae areoi, kai de minoi. Oni consideras minazzatain spezioin, qui quante mal pli igas, je pli ol 30% dum 3 generatioi. Curiosa estas la criterio por informado pritio alla generala publico. Fakte, pli ol 15,000 spezioi trovigas en la ruĝa listo de bestoi. Inter tiui, 24,000 estas rekte kaj serioze sub minaco de estingiĝo. Inter ĉi tiuj troviĝas kelkaj miloj da birdoj nekonataj ĝis antaŭ nelonga tempo. Ankaŭ multaj vegetaĵoj, ĉu sovaĝaj, ĉu konataj kaj kulturataj por homa nutrado, troviĝas sub simila minaco. La dangero relate al ĉi tiuj plantoj koncernas la nutran sekurecon de la tutmonda loĝantaro, ĉar ekzistas inter la specioj, ĉu animaloj, ĉu vegetaloj, delikata ekvilibro en la naturo. Delonge oni scias tion. La tuta homaro devas preni sintenon pri tiu dangero. Jen kial aperas la simpatiaj figuroj de ĝirafoj. Se oni parolas pri obskuraj insektoj, strangaj ronĝuloj aŭ malbelaj serpentoj, tiam la kampanjo por konsciigo pri daŭripova uzado de naturmedio ne efikas. Se oni parolas pri la ĉarmaj Cinae ursoi, pri la belegae Brasilae bluae araioi, au pri majestae Sud-Americae panteroi, tiam eble la popoloi cae registaroi vecigios contra tiu dangero. Cae tamen, lau biologia, ecologia vidpunctoi, eta Amazonia muso, cae impona Africo elefanto estas egale gravae. Do, vivu la girafoi! Kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Retradio de Anton Oberdorfo. Nun, hasta, ni aŭdas iom pli la kristnaska legendo.
Do, ĝi estas la ora ĉirkaŭ volvinte pepero? Inspira mallonga kristnasko historio tradukita de paĝo en la interreto www.wanttoknow.info. Iam estis viro kiu laboris tre forte por meti manĝaĵon sur la tablo por sia familio. Tiun jaron, kelkajn tagon antaŭ Kristnasko, li punis sian malgrandan 5-jaraĝa filino, kiam li konstatis, ke ŝi jam eluzis la nura rulo de altikosta ora ĉirkaŭ volvinte papero. Char mono mankis, li igis eĉ pli agitita, kiam dum kristnaska antaŭvespero uzis ĉiujn multikosta ora papero por ornami nur unu ŝua skatolo ŝi metis sub la kristnaska arbo. li ancau estis maltrankvila, si che si acquiris monon po aceti tion cion estis en la sua scatolo. Tamen la sekvan matenon la krabineto plenigita cun exito alportis la donatsan scatolon al sia patro kaj diris: jen por vi, patso. Ciam li malfermis la scatolon, la patro estis embarasita per lia frua super riago, nun pederante cia li punisin. Sed ciam li malfermis la sua scatolo, li trovis cin malplena, ca de nove lia colero ecflamis. Ciu vi ne cias, fraulino, li diras malafabla, ciam vi donis el iu donatsun, tie estas supposebla estas io en la ulo. La knabineto regadis lin per malgioiae larmoi, ciu ruligis el sia oculoi, cae flustris: patso, ne malplena, mi blovis kisoen en gi, gis ti estas plena. La patro estis dispremita, li falis sur siain genuain, cae metis la bracoin cercau lian valoran knabineto. Li petis sin paudoni lin pro lia ne necessa colero. Accidento prenis la vivon de la infano nur post mallonga tempo. Estis racconante che la patro conservis tion oron scatolon apud sia lito por ciui iauroi de sia vivo. Ciam li estis malinstigita au alfrontis malfacilan problemoin, li malfermis la scatolon, prenis el gi imaga kiso, kai memoris la amon de ĉi tiu bela knabino, kiu metis ĝin tien. En tre reala senso, ĉiu el ni estas donita nevidebla ora scatolo, plenigita kun sen condizia amo kai kisoe de nia infanoe, familio, amicoe, kai Dio. Ne estis pli caro posedo iu povus teni. La ora circau volente papero inspira mallonga crisnasco historio traducita el pajo en la interreto www.wanttoknow.info. Kai mi esperis ke vi ĉiuj havas mirandan kai amplenigita krisnasko, kai via vivo estu plena da amo, paco kai ĝojo.
Oh, dankon, Esther. Nun ni aŭdos la kanton Sen Giu, el compact disco Kia Viv, el gruppo Core.
Let's see what we can do. gardu tie c'è granita ciu heli de long de sveris ec mi an fidon vi anca u comprens yes vi tutte gino comprens tutte 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 ciu tage coro
Tio estis Senju el la comeback disco kia vive el grupo Core. Nun ni audas el fervoia mondo, Carlo.
Yes. O bobo signifas Austraj Federacia Fervojo. Pli vastigas retan de noktaj kun ligoj. Austria Federaciae Fervoioi ec de nova horaro cio comenzas validi en decembro 2016 pli nombrigos retan de noctae train cursoi. Tio cele estis annoncita electrotractado por aceti de 60 usitai lit cae cusvagonoi. Kiel ankaŭ dek kvin vagonoj de por transporto de pasaĝer aŭtomobilo supozata investo atingas 31 milionon da euroj. Aŭstria Federacia Fervojo krome deziras en sekvaj 3 jaroj alikonstrui 2 dek pasaĝer vagonoj. Al kurswagonoj kaj en plia horizonto planas anonci elektrotraktadon por aĉeto de vagonoj de nova generacio por noktaj trajnoj kio estus entrafikigataj inter Aŭstrio kaj Italio. Skribis Indrič Domižek.
Dankon, Carlo. Estas nia Australia Congreso in januaro in el la sesa gis la decquina de januaro, sed mi trovis articolon quio aperis en Esperanto tra la mondo esperantista Australio el la libro Internazia Revuo Esperanto en la jaro 1950. Kai tio esas. Inter la tria kai sepa de januaro okazis in Melbourne la sepa tut Australia Esperanto Congresso. Parto prenis gin 115 samedianoi el la ses statoi de tiu continento, ca inter ili estis 14 exterlandanoi representantai 11 landoin. Tiui estes australianoi migrintai el la landon dum la postmilitae iaroi. Speciala caracterizajo de la congresso estis Esperanta Exposizio, cun pli ol 1000 agioi el 53 diversae landoi, quiu nun voyagas tra la lando. La Congresso organisis ancao 4 radio dissendoin pri Esperanto, cae por la unua foio in la historio de Australia Radio, ocasis speciala dissendo in Esperanto al Europo cae Americo. Presidente del Congresso estis Dr. Zoyo Caldera el Perto. Unu el partoprenantoi estis Signoro Kelk, quiu voyagis pli ol 3,500 mailoin el Occidenta Queenslando. Poce esti da congresson. Grava parto de la congresso estis la parto preno de multae instruistoi, quiu forte clopodas en igi Esperanton en la temaron de la lerneoi. Ilia organizajo estis Australia Instruista Esperanto Asocio, ca la organo clerigo, quiu aperis ciu manate. Po apogi la clobodantoin ce la radio, helpus els alsendo de gratuloi cae petoi pri novae elsendoi alla du radio stazioi, unu Radio Australia in Melbourne, cae la dua Radio ABC Melbourne. Tamen scribu nur in Esperanto. Do, tio estas iom malsamila al la congresso in Brisbane, quio ocasas in januaro. Ni nu havas duoblon de tiu nombro, quio partoprenos. Canun, tio estas presca la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu 3 esperanto@gmail.com. A se vi volas audi la programon, iru alla red pagio www.3zozozo.com.au kai claku la Esperanto programon. Ciu el sendo ancao estas audebla ce nia red pagio www.esperanto.com.au. Kai ne forgesu ke la Australia Somer Leneo kai Congresso okazas la sepan gis la dekvinan de januaro 2017. Kai ne estas tro malfrue aligi al gi. La aligilo estas havebla ce la Red Pagio de la Australia Esperanto Asocio aea.esperanto.org.au. Nun, ni sendas al vi ciui niain bon desiroin por Christnasco kai la Nova Jaro. Ni nun finos per la Christnasca canto Audu cantas Angel Chor e la compact disco Christnasca Cordo della Gruppo Accordo.
Paolo cantas angel for, nun nascidis la Signor, pro compas peculo in di. Nun nascidis la Signor. Licia la prince sono Deus tes, grazie donas al animum, vivum pretenir, venis lides sia trono, e ne devum morti homo, sed celeras quidu
sensati, ni adoro ni compassi.